Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Uoči odlaska najviših državnih zvaničnika u Brisel, premijer Dačić tvrdi da Srbija neće prihvatiti ništa manje od zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji, koja će imati izvršnu vlast. Predsednik Skupštinskog odbora za Kosmet Milovan Drecun očekuje teške razgovore i smatra da bi Brisel morao da utiče na Prištinu kako bi pristala na kompromis.
Ja mislim da će ipak Catherine Ashton morati da se posveti jednom snažnom i uverljivom pritisku na Prištinu da ona prihvati kompromis, jer je očigledno zapelo kod Prištine.
Najmanje 8 osoba, od kojih 7 dece, stradalo u požaru u nemačkom gradu Stuttgartu. U novostima dana istražujemo zašto su nezvanične najave da će plaćanje naknade za uređenje građevinskog zemljišta biti odloženo ili čak ukinuto izazvale uznemirenost u lokalnim samoupravama širom Srbije.
Pokazalo se u praksi da ovakva ideja, koja na papiru možda zvuči simpatično i upotrebljivo za postupce investiranja, u stvari dovodi do blokade investiranja i do konačno i poskupljenja gradnje, pa čak i do pojave mogućnosti za stvaranje korupcije.
U Jadranskoj ligi od 17 sati košarkaši Partizana protiv Igoke, vaterpolisti crno-belih u Ligi šampiona od 19 sati protiv Breše. Sutra oblačno, mestimično kiša, jutarnja temperatura od 5 do 10, najviša dnevna od 13 do 17 stepeni. Državni vrh Srbije, predsednik Tomislav Nikolić, premijer Ivica Dačić i prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić sutra putuju u Brisel na poziv visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton. Tema razgovora biće dalji koraci ka postizanju rešenja za paralelizam institucije na Kosovu. Srbija neće prihvatiti ništa manje od toga da se na Kosovu i Metohiji formira zajednica srpskih opština koja će imati izvršnu vlast, izjavio je uoči odlaska u Brisel premijer Dačić. Pojedinosti Zorana Bokan.
Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton zadovoljna je što je srpski državni vrh prihvatio njen poziv na razgovor. Kako RTS saznaje, Ashtonova će se u 18 časova najpre sastati sa šefovima diplomatije 27 zemalja članica Unije, a zatim primiti delegaciju Srbije. Naš predlog zajednice srpskih opština je model kojim bi se rešila sva otvorena pitanja, pre svega paralelizam institucija na čemu insistira Evropska unija, poručuje premijer Ivica Dačić u oči sutrašnjeg sastanka u Briselu. Dijalog ne znači da se od Srbije traži da prihvati Ustav Kosova, kaže Dačić i naglašava da je to nešto na šta on ne može da pristane zbog toga što u tom slučaju srpskoj zajednici ne bi ostale nikakve ingerencije. Odlazak naših zvaničnika na razgovore sa Catherine Ashton pokazuje maksimalnu posvećenost Srbije dijalogu i konstruktivnom i održivom rešenju problema koje imamo na Kosovu i Metohiji u odnosima sa Prištinom, koja nije spremna na kompromis, kaže za naše radio Milovan Drecun, predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju.
Očekujem da će Catherine Ashton izvršiti dodatni pritisak na našu delegaciju da napravi kompromis koji za nas nije prihvatljiv, jer mi ispod onoga što smo definisali rezolucije Narodne skupštine i platformom koju je usvojila vlada Republike Srbije, ne možemo da idemo, jer to rešenje niti bi bilo održivo, niti bi bilo zakonito, a niti bi ga prihvatio srpski narod na Kosovu i Metohiji. Dakle, ne bi moglo čak i kad bi bilo postignuto da se realizuje u praksi. Ja mislim da posle ovog sastanka će ipak Catherine Ashton i kompletna administracija u Europskoj uniji morati da se posveti jednom snažnom i uverljivom pritisku na Prištinu da ona prihvati kompromis, jer je očigledno zapelo kod Prištine, koja nije spremna da sada u fazi kada Beograd očekuje dobijanje datuma za početak pregovora o članstvu u Europskoj uniji napravi bilo kakav kompromis.
S obzirom na činjenicu da Priština pristaje da se formira srpska zajednica 9 opština, ali ne i da zajednica ima izvršne nadležnosti kako želi Beograd, Catherine Ashton 14. marta dolazi u Prištinu na razgovore sa Hašimom Tačijem. Za 20. mart zakazana je 7. briselska runda dijaloga Beograd-Priština, a 16. aprila Evropska komisija i Catherine Ashton Savetu ministara Evropske unije treba da podnesu izveštaj o napretku Srbije u evropskim reformama i o pipljivom postojanom napretku u odnosima sa Prištinom. To je ključni uslov da Evropski savet i lideri Evropske unije na samitu 28. juna Srbiji odrede datum početka pregovora o članstvu u Uniji.
Potpredsednica vlade za evropske integracije Suzana Grubješić ocenila je da će razgovori državnog vrha Srbije sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton sutra u Briselu biti teški, jer kosovski Albanci odbijaju da prihvate nadležnosti zajednice srpskih opština.
Grubješićeva je rekla da od državnog vrha očekuje da učini sve kako bi se postigao kompromis sa kosovskim Albancima, ali da to neće biti lako. Srbija ima velike šanse da u junu dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom, ali ako se to ne dogodi, to neće biti pitanje života i smrti, izjavila je Suzana Grubješić. Prema njenim rečima, odluka o datumu zavisi od pregovora sa Prištinom i pregovori će dobili datum u junu ili ne biti nastavljeni jer se oni vode da bi se pitanje Kosova rešilo.
Profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić za Novosti dana kaže da je, kada je reč o sutrašnjim razgovorima u Briselu, uzdržani optimist.
Optimizam, jer ovo je vrhunac jednog procesa koji traje od izbora prošle godine i formiranja nove vlade i napora koji su uložili, ali uzdržan zbog signala da Evropska unija u ovom trenutku nije spremna da donese bezrezervnu odluku o dodeljivanju datuma Srbiji. Na uzdržanost upućuju i određene reakcije koje dolaze s druge strane Atlantika iz Sjedinjenih Američkih Država, kao i izostanak rezultata iz šeste runde pregovora između Ivice Dačića i Hašima Tačija. Prema tome, mislim da ćemo vrlo brzo saznati da li će Evropa ovaj pokušaj posredovanja u rešavanjenog spora na Balkanu završiti kao i sve dosadašnje, znači sa neuspehom, ili će u ovom trenutku Evropa, uprkos krizi kroz koju prolazi, smoći snage da demonstrira da je njena diplomatija ipak donela rezultat i da zapravo i Beograd i Priština dobiju otvorena vrata. Beograd da se počne pregovore, a Priština sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Kaže profesor Predrag Simić za Radio Beograd 1. Zajednički odlazak predsednika Nikolića, premijera Dačića i potpredsednika Vučića u Brisel demonstracija je jedinstva u radu vlade i dobre saradnje sa kabinetom predsednika, izjavila je za našu emisiju Sedmica potpredsednica Socijalističke partije Srbije Dijana Vukomanović, koja smatra da najavljena rekonstrukcija vlade nije znak njene unutrašnje slabosti, već prilika da u budućnosti radi još efikasnije. Predstavnici opozicione demokratske i liberalno-demokratske stranke, međutim, ne veruju da je vlada jedinstvena, već ocenjuju da su ministri rastrzani između različitih centara moći, oličenih upravo u trojici političara koji pripadaju državnom vrhu i koji odlaze u Brisel. Najzanimljivije delove debate iz Sedmice priredila je Milica Rilak.
Nema sukoba na liniji Dačić-Vučić, već samo zdravog takmičarskog duha između premijera zaduženog za pregovore sa Prištinom i vicepremijera kome je zadatak da se obračuna sa kriminalom i korupcijom, kaže potpredsjednica SPS-a Dijana Vukomanović. Ona također naglašava da postoji dobra saradnja i sa predsjednikom Republike i veruje da je dokaz jedinstva državnog vrha to što zajedno putuju u Brisel na sastanak sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton.
Upravo činjenica da će u ponedeljak srpska trojka otići u Brisel da demonstrira jedinstvo i da demonstrira jedan čvrsti stav Srbije povodom najvažnijeg pitanja trenutno u državi, a to jeste pitanje Kosova, govori o tome da takmičarski duh, ukoliko i postoji između ove trojice ključnih ljudi, daje pozitivne rezultate, dakle da ujačava i učvršćuje jedinstvo.
Za portparola Demokratske stranke Aleksandru Jerkov, put u Brisel nije dovoljan dokaz jedinstva u republičkoj vlasti, a ne veruje ni da je takmičarski duh između dva najistaknutija političara u kabinetu dobar za funkcionisanje vlade.
Nisam pristalica te teorije da je dobro baš eto to takmičenje unutar vlade, zbog toga što ono rezultira time da imamo neformalne centre moći, da se ne postoji sistem, da ne postoje institucije koje se bave nekim stvarima, a ono što je najvažnije, jedan se bavi Kosovom, drugi se bavi borbom protiv korupcije, životom građana se ne bavi niko.
Poslanik liberalno-demokratske partije Bojan Đurić uveren je da su ministri Srpske napredne stranke rastrzani između Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića i da će najavljena rekonstrukcija zapravo biti prilika za unutarstranačko odmeravanje snaga. Što se saradnje vicepremijera sa Dačićem tiče, Đurić smatra da je poziv Nemačke Vučiću da se aktivnije uključi u pregovore sa Prištinom znak da se traži dodatna politička podrška za svaki budući dogovor.
Zato što ne žele da se napravi bilo kakav sporazum od koga će neko dići ruke za dva ili tri mjeseca Vučića ili u izbornoj kampanji koja sledi u Srbiji pokušavati da objasni da on nema veze sa tim i da je sve uradio Ivica Dačić. Meni je žao što Socijalistička partija Srbije ne vidi glib u koji upada i u koji gura Srpska napredna stranka. To je jedan od razloga zbog čega i danas ovde nema predstavnika Srpske napredne stranke.
Napominjemo da su kolege iz Sedmice uporno pokušavale da obezbede sagovornika iz Srpske napredne stranke, ali da je dogovor o gostovanju ostao na nivou obećanja iz te partije. Naprednjaci će održati sednicu predsjedništva 15. marta, kada će razmotriti rad svih ministara iz stranke i predložiti rekonstrukciju vlade. Dijana Vukomanović iz SPS-a je za Sedmicu potvrdila da će uz rekonstrukciju republičkog kabineta biti, kako kaže, testirana i snaga Demokratske stranke da ostane na vlasti u Vojvodini i u Beogradu.
Demokratska stranka zatražila je zabranu rada Srpskog narodnog pokreta Naši i kažnjavanje onih koji su osmislili i sproveli njihovu poslednju kampanju protiv ubijenog premijera i nekadašnjeg lidera DS-a Zorana Đinđića. Demokrate od nadležnih državnih organa traže i uklanjanje, kako su u saopštenju naglasili, sramnih plakata i sankcionisanje učinilaca. Pokret Naši ranije su saopštili da su počeli akciju lepljenja plakata u Aranđelovcu, Mladenovcu i Novom Sadu pod nazivom Strani agent, a ne državni heroj. Demokratska stranka pozvala je sve građane Srbije da se 12. marta priključe šetnje za Zorana, kojom će građanska Srbija na simboličan način pokazati da vizija Zorana Đinđića i dalje živi. Šetnja za Zorana počinje tačno u 12 časova na Terazijama. Šetnju organizuje Demokratska stranka zajedno sa Liberalno-demokratskom partijom.
Liberalno-demokratska partija održala je posebnu sednicu glavnog odbora stranke posvećenoj deceniji od ubistva premijera Zorana Đinđića. Lider stranke Čedomir Jovanović poručio je da je Srbiji potrebna privrženost Đinđićevim političkim idejama, jer kako je rekao, društvo menjaju ljudi sa vizijom, a ne sa najvećim rejtingom. Liberalno-demokratska partija uputila je parlamentu oči desetogodišnjice od ubista premijera Zorana Đinđića predlog rezolucije kojom bi se najviše zakonodavno telo obavezalo na podršku utvrđivanju političke pozadine atentata i insistiralo da u utvrđivanju te istine ne bude pojedinaca i grupa koji su iznad zakona i pravde.
Komisija za istinu o ubistvima novinara angažovala je u svojstvu saradnika konsultanta istražnog sudiju iz Francuske Alena Biroa. Formirana je i dokumentaciona i radna soba komisije u upravi kriminalističke policije u kojoj se čuvaju sva dokumenta koje se odnose na ubistva Milana Pantića, Dade Vujasinović i Slavka Ćuruvije. Formiranje komisije izazvalo je brojne nedoumice. Dok se u delu javnosti tvrdi da je u pozadini svega politički marketing, medijski stručnjaci uveravaju da komisija može doprineti bržem rešavanju tih slučajeva. Pripremila Ida Maričić.
Branka Prpa, supruga ubijenog Slavka Ćuruvije, zaprepaštena je što se posle istrage duge 14 godina formira neka komisija koja bi trebalo da rasvetli ubistva novinara. Ona smatra da je u pozadini svega politički marketing.
Prosto izvršna vlast to ne može da radi. To radi jedan drugi resor, a ne vlada, a ne ministar vojni, a ne osobe koje po svojoj definiciji pripadaju izvršnoj vlasti. Ako imaju tu političku volju, neka onda tu stvar prepuste državnim organima, pa onda ko što je, su institucije, ko što su tužilaštva i sudovi, nek tu stvar dovedu do kraja.
Predsjednik komisije Veran Matić naglašava da se ne radi o vladinoj komisiji, već o nezavisnom telu koje nikako ne treba dovoditi u vezu sa pojedinim političarima i strankama na vlasti. Želimo samo da pomognemo da se rasvetle ubistva Dade, Slavka i Milana, kategoričan je Matić.
Komisija ima funkciju analize onoga što je do sada napravljeno i davanja određenih sugestija kojim putem dalje treba ići. Istražni organi potpuno vode nezavisnu istražne radnje. Svaki od ovih slučajeva ima svoje timove policajaca i predstavnika BIA koji na tome rade. U taj deo posla se apsolutno ne meša komisija. U komisiji je, kao što znate, i direktor policije koji se također u to ne meša, osim što je on imenovao profesionalce koji će raditi taj posao, dakle sa strane MUP-a. Isti slučaj i sa BIA.
I predsjednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović poručuje da formiranje komisije ne treba politizovati.
Ja u startu uopšte ne mogu da shvatim kako je moguće da nekome smeta kada je svaka istraga zalutala, kada nema rešenja, kada je očigledno da je u istrazi problem. Kako je moguće da nekom smeta da se upali neko drugo svetlo u prostoriji i da se stvar sagleda sa druge strane.
Predsjednik nezavisnog Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović očekuje da se novim saznanjima izvrši dodatni pritisak na pravosuđe i izvršnu vlast.
Da li ćemo u tome uspjeti? Vidjet ćemo. Garancije u smislu da ćemo mi sad u svo uvažavanje i tih eksperata i svega onog što se dešavalo, a uspjeti da dođemo do imena nalogodavaca i ubica, ja ne mogu da garantujem, ali mogu da garantujem jednu drugu stvar. Potrudit ćemo se makar ono da dođemo do istrage o istragama. Službe su radile svoje postoje. Sasvim je realno da su neka dokumenta sklonjena.
Svi naši sagovornici slažu se da bez otkrivanja nalogodavaca i imenovanja ubica nema demokratske Srbije kao ni slobode govora i izražavanja.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1, sada je 15 časova i 15 minuta. U nastavku emisije između ostalog i o tome koliko domaći studenti varaju na ispitima. Nedavno objavljeno istraživanje kaže da je oko 10% akademaca dalo novac za polaganje ispita, a da svaki drugi student vara tokom studija.
Svaki peti student smatra da varanje na ispitu nije problem, onda to otvara veliki broj pitanja kako se sprovode ispiti, kakav je kvalitet tih studije kasnije ostalo.
Kometa Pan-STARRS, koja je do pre nekoliko dana bila vidljiva sa južnog, sada se može vidjeti i sa severnog dela zemljine polulopte. A govorimo i o Beatlesima. Širom sveta obeležava se pola veka od objavljivanja prvog albuma legendarne liverpoolske četvorke.
To što su oni najizvođeniji auto i druge polovine 20. veka govori da to nije moda. Znate, moda bude pa prođe, a nešto ne može bude moda 50 godina.
Pre ovoga podsjetimo na najvažnije vesti. Uoči odlaska najviših državnih zvaničnika u Brisel, premijer Dačić tvrdi da Srbija neće prihvatiti ništa manje od zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji koja će imati izvršnu vlast. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosmet Milovan Drecun očekuje teške razgovore i smatra da bi Brisel morao da utiče na Prištinu kako bi pristala na kompromis. Najmanje 8 osoba, od kojih 7 dece, stradalo u požaru u nemačkom gradu Stuttgartu. U Jadranskoj ligi od 17 sati košarkaši Partizana protiv Vigoke, vaterpolisti Crno-belih u Ligi šampiona od 19 protiv Breše. Sutra oblačno, mestimično kiša, jutarnja temperatura od 5 do 10, najviša dnevna od 13 do 17 stepeni. U Madridu se održavaju veliki protesti sindikata. Hiljade Španaca nezadovoljni su činjenicom da je svaki četvrti bez posla, kao i merama stroge štednje, koje podrazumevaju nova otpuštanja i smanjenje plata. Protesti se održavaju i u Bugarskoj, i to protiv siromaštva i korumpiranosti političke elite. Bugarsku već nedeljama potresaju protesti, zbog kojih je i premijer Bojko Borisov 20. februara podneo ostavku.
Najmanje 8 osoba, od kojih 7 dece, stradalo je u požaru koji je rano jutros izbio u stambenoj zgradi u gradu Backnang kod Stuttgarta, saopštila je nemačka policija. Povređene su 3 osobe koje su prebačene u bolnicu. Nemačka novinska agencija DPA prenela je saopštenje policije prema kome su žrtve turskog porekla. Uzrok požara još nije poznat, a postoji mogućnost da se zapalila jedna grejalica. Policija je saopštila da se u prizemlju zgrade nalazi kancelarija nemačko-turskog kulturnog društva, ali da nema znakova da je požar mogao biti podmetnut.
Predsjednički izbori u Venecueli bit će održani 14. aprila, saopštio Nacionalni izborni savet te zemlje. Vršilac dužnosti šefa države Nicolas Maduro bit će predsjednički kandidat vladajućeg socijalističkog bloka, dok će, kako se očekuje, kandidat opozicije biti konzervativac Enrique Capriles. Također je najavljeno da će opšti izbori biti raspisani u narednih 30 dana.
Stanovnici Falklandskih ostrava izjašnjavaju se na referendumu o tome da li žele da ostanu britanska prekomorska teritorija. Britanija vlada tim ostrvima još od 1833. godine, ali Argentina tvrdi da su i ostrva oteta. Dve zemlje su zbog Falklanda 1982. godine vodile kratak rat, u kojem je poginulo više od 900 ljudi. Na ostrvima živi skoro 3000 ljudi, od čega pravo glasa ima nešto više od 1600.
Nezvanične najave da će budućim izmenama zakona o planiranju i izgradnji plaćanje naknade za uređenje građevinskog zemljišta biti odloženo ili čak ukinuto izazvale su uznemirenost u lokalnim samoupravama širom Srbije. Opštine i gradovi strahuju da će im budžetski prihodi biti smanjeni. U Ministarstvu građevine kažu da se nacrt zakona neće raditi bez konsultacija sa lokalnim vlastima i stručnom javnošću. Pripremio Milenko Marković.
Stalna konferencija gradova i opština jedinstvena je u stavu da plaćanje naknade za uređenje građevinskog zemljišta mora biti, kao i do sada, vezano za dobijanje građevinske dozvole. To je njihova reakcija na najave da će naknada po novom zakonu da se plaća tek kod dobijanja upotrebne dozvole, a bilo je čak i reči o njenom ukidanju. Gradonačelnik Paraćina Saša Paunović ne bira reči kada kritikuje takve ideje.
Sigurno će porasti korupcija i dakle oni koji predlažu ovakve mere rade u korist korupcije u ovoj zemlji. Uglavnom, dakle, moje mišljenje je, nije to mišljenje stalne konferencije, da se ogradimo, dakle oni koji predlažu ukidanje ove naknade, oni ne rade za građane, oni rade za male i velike tajkune.
Paunović, koji predsedava stalnom konferencijom, ističe da novac od naknade služi pre svega za izgradnju infrastrukture. On je istakao negativno iskustvo Crne Gore. Kada je 2008. uvedeno plaćanje naknade uz upotrebnu dozvolu, investitori bi završili izgradnju, a da prethodno nisu sa opštinama rešili problem infrastrukture, što je, prema Paunovićevim rečima, stvorilo niz novih problema.
Prvo, nema više izgradnje infrastrukture, da investitori, dakle, imaju jeftini početak gradnje, što je tačno, ali da onda nikada ne mogu dobiti upotrebnu dozvolu, na primjer od Crne Gore, za svoje objekte, jer nema infrastrukture na koju bi se priključili, bez toga ne mogu da dobiju upotrebnu dozvolu, a ne mogu ni da plate naknadu za uređenje. To je, dakle, jedan začarani krug. Pokazalo se u praksi da ovakva ideja, koja na papiru možda zvuči simpatično i upotrebljivo za postupnice investiranja, u stvari dovodi do blokade investiranja i do konačno i poskupljenja gradnje, pa čak i do pojave mogućnosti za stvaranje korupcije.
U međuvremenu Crna Gora je odustala od odloženog plaćanja naknade. Gradonačelnik Paraćina smatra da nije tačna ni tvrdnja da bi takva mera smanjila cene nekretnina, jer je u sličnim situacijama cena ostajala ista, s tim što su investitori razliku stavljali u džep. Smanjeni prihod od naknade naročito bi pogodio budžete većih gradova. Pomoćnik ministra građevine i urbanizma Aleksandra Damjanović nije isključila mogućnost da se naknada plaća uz dobijanje upotrebne dozvole, ali je najavila da će ministarstvo pažljivo saslušati argumente lokalnih vlasti.
Ministarstvo je potpuno svesno koliki je lokalni prihod od ove naknade i svakako ministarstvu neće biti u interesu, niti je bilo kome u interesu, da osiromaši naše opštine, ali da mora da dođe do potpune promene načina obračuna naknade za uređivanje, to je svakako. Mi sada imamo najviši procenat učešća ove naknade u ceni novo izgrađenog kvadrata u okruženju i u Evropi, naravno, to je 30-50%. Prvi kriterijum bi trebalo da bude stvarni stepen komunalne opremljenosti zemljišta.
Ukoliko ne bude izmena, radni predlog bi trebalo da se pojavi u junu, a posle javne rasprave zvanični nacrt zakona će se naći pred poslanicima u septembru.
Rezultati najnovijeg istraživanja Beogradske otvorene škole, koje je nedavno sprovedeno u saradnji sa antikorupcijskom mrežom studenata jugoistočne Evrope, pokazalo je da oko 10% akademaca Beogradskog univerziteta dalo novac za polaganje ispita. Prema istim podacima, svaki drugi student vara tokom studija, zabeležio Čedomir Savković.
Predstavnik Beogradske otvorene škole Mihajlo Gajić kaže da veliki broj studenata Beogradskog univerziteta varanje na ispitu ne vidi kao problem.
To je ipak još uvek jako visok problem. Ako svaki peti student smatra da varanje na ispitu nije problem, onda to otvara veliki broj pitanja kako se sprovode ispiti, kakav je kvalitet tih studija kasnije i ostalo.
Istraživanje ukazuje i na korupciju koja dolazi od strane profesora.
Kada profesor uslovi svoje studente da bi uopšte mogli da izađu na ispit, moraju da kupe njegov udžbenik, ili ako kupe udžbenik dobit će neku povlasticu u smislu većeg broja poena, lakšeg polaganja ispita, lakše kombinacije pitanja ili tako nešto. I vidimo zapravo da recimo na Univerzitetu u Beogradu preko 20% studenta je imalo iskustva sa tim da profesor prodaje knjige za određene povlastice na ispitu. A da je skoro 10% njih imalo iskustva sa tim da profesor uzima novac za kako bi student položio ispit.
Jedno od glavnih pitanja je i zašto studenti ne prijavljuju korupciju, smatra profesor i član tima za reformu visokog obrazovanja Jasmina Nikolić.
Šta mene buni? Zašto ne prijave kad već ne tolerišu? I zašto tolerišu? Dakle, to su dva odvojena pitanja. Po meni zahtevaju dodatne temeljne analize. Jedno ima veze sa vrednosnim stavovima, drugo ima veze sa verovatno strahom ili pak uverenjem da su stvari besmislene, da nešto radite uzalud jer ne postoji sistem koji može da isprati vaše zapažanje i vašu odgovarajuću reakciju.
Istraživanje Beogradske otvorene škole deo je šireg projekta koji je sproveden i na univerzitetima u Zagrebu, Plovdivu, Skoplju i Moldaviji. Kao probleme, studenti tih univerziteta naveli su i neodgovornost predavača prema nastavi, slabu opremljenost fakulteta, kao i isključenost studenata iz procesa donošenja odluka. Širom sveta obeležava se pola veka od objavljivanja prvog albuma Beatlesa, Please Please Me, iz 1963. godine. Kao što ćemo čuti u prilogu naše Irine Stojanović, u planetarnoj proslavi učestvuje i Beograd u brojnim programima koje od 12. do 17. marta nudi Guitar Art Festival.
Revolucija koja je zauvek izmenila svetsku muzičku scenu počela je tiho u čuvenom londonskom studiju Abbey Road pre pet decenija kada je izašao prvi album liverpoolske četvorke Beatles Please Please Me. Te 1963. godine malo ko je mogao da predvidi kakav će trag John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr ostaviti u istoriji muzike. Nekada su svet pomerali pojedinci, a Beatlesi su pokazali da stvaralaštvo može biti posljedica kolektivnog rada, kaže rock kritičar Petar Peca Popović.
Promenili su smisao stvaranja. Znači, kako su oni stvarali, posle niko više nije bilo samota da stvara, da bude slobodan, da se čačka elektronikom, muzikom trećeg sveta, da strukturu kompozicije, kako smo mi navikli, u popularnoj muzici menjaju. A to što su oni najizvođeniji autori druge polovine 20. veka govori da to nije moda. Znate, moda bude pa prođe, a nešto ne može da bude moda 50 godina.
50 godina od snimanja i objavljivanja istorijskog izdanja Beatlesa u svetu se proslavlja na različite načine, objašnjava Peca Popović.
Engleska je zemlja zasnovana na tradiciji. Oni su 11. februara u Abbey Road Studio 2 napravili snimanje ponovo albuma Please Please Me sa 11 izvođača iz drugog vremena i oni su pesmu po pesmu snimali isto kao Beatlesi u roku od 8 sati jer prva tri albuma Beatlesa su svaki nastao isti dan.
Od kako su svoj prvi album Please Please Me 1963. godine snimili u maratonskoj sesiji za svega 12 sati rada, ovo izdanje je iste godine provelo neverovatnih 30 nedelja na samom vrhu britanske liste. Beatlesi su još tada postavili mnoge rekorde koji nisu prevaziđeni sve do danas. Proslavi jubileja pridružit će se i Beograd na svečanom otvaranju 14. Guitar Art Festivala 12. marta. Tada će originalni duh Beatlemanije u dom sindikata doneti beogradska grupa The Best Beat. Pridružit će im se i brojni domaći izvođači i gosti iz regiona. Kornelije Bata Kovač, Dado Topić, Kiki Lesandrić, Vasil Hadžimanov, Vlatko Stefanovski. Oni će u različitim aranžmanima izvoditi najveće hitove Beatlesa.
Muzika Beatlesa u novostima dana, a mi sada prelazimo na sport. Sa nama je Sloboda Maletić.
Naša teniserka Ana Ivanović lako se plasirala u treću rundu Mastersa u Indian Wellsu, pošto je posle 75 minuta igre ubedljivo savladala 16-godišnju Amerikanku Taylor Townsend sa 6-1, 6-2. Posle ove lagane pobede Ivanovićevu u narednoj rundi očekuje meč protiv Mone Bartel. Ana i Mona igrale su do sada samo jednom u Stuttgartu prošle godine, kada je Nemica, trenutno 28. teniserka sveta, slavila sa 7-5, 7-5. U muškoj konkurenciji Janko Tipsarević doživio je katastrofalan poraz, pošto je osvojio samo dva gema protiv Ernesta Gulbisa. Letonac je za samo 50 minuta deklasirao Tipsarevića sa 6-2, 6-0. Prvi teniser sveta Novak Đoković počinje takmičenje na Mastersu u Indian Wellsu u ponoć. Njegov protivnik biće Italijan Fabio Fognini, 36. teniser sveta. U dosadašnja tri međusobna meča Đoković je sva tri puta slavio. Večeras će na teren Jelena Janković u dublu sa Hrvaticom Mirjanom Lučić. Njihove protivnice biće Ruskinja Nađa Petrova i Slovenka Katarina Srebotnik. Od ostalih događaja beležimo u posljednjoj utakmici 18. kola našeg fudbalskog šampionata. Radnički iz Niša je u Kragujevcu pogotkom Škuletića u 34. minutu pobedio istoimenu domaću ekipu sa 1-0. Od 19 časova na Banjici vaterpolisti Partizana igraće protiv Breše u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona. A dva sata ranije u hali Pionir na programu je derbi 24. kola ABA Lige. Košarkaši Partizana igraće protiv vodeće Igoke. O svemu opširnije u sportskom žurnalu posle novosti dana.
Hvala ti, Slobodane. A u novostima dana sledi priča koja će zanimati ljubitelje astronomije. Kometa Pan-STARRS, koja je do pre nekoliko dana bila vidljiva sa južnog, sada se može videti i sa severnog dela zemljine polulopte. Reč je o jednoj od najsjajnijih kometa koja je se sa zemlje mogla videti u proteklih 100 godina. Više o tome Dušica Kovač.
Atraktivna repatica izazvala je pravu pometnju među zaljubljenicima u astronomiju. U Nemačkoj se uveliko prodaju karte za let avionom iz koga se kometa može posmatrati sa manje udaljenosti. Većina zainteresovanih će ovu pojavu ipak pratiti sa Zemlje. Astronom Aleksandar Otašević kaže da bi kometa trebalo da bude vidljiva golim okom i sa naših prostora.
Trebalo bi da se vidi golim okom, ali kažem za posmatrače iz gradova, naročito iz Beograda, pitanje je koliko i u kojoj meri. U svakom slučaju treba očekivati jedan magličasti slabašan objekat, negdje iznad zapadnog dela horizonta, koji nekih 20 minuta do pola sata nakon zalaska sunca možete da vidi, na visini od nekih 10-15 stepeni do horizonta, jedno kraće vreme, možda 20 minuta do pola sata kada će polako da zađe.
Ima i onih koji pod utiskom nedavne eksplozije asteroida nad Rusijom strahuju od ovakvih kosmičkih pojava. Aleksandar Otašević kaže da u ovom slučaju nema razloga za brigu.
Tiče ove komete o kojoj sada pričamo, Pan-STARRS, koja će se sad vidjeti, dakle nema govora o njenom sudaru sa zemljom. Ona prolazi pored zemlje na rastojanju od nekih stotinak miliona kilometara, tako da nikad se priča o sudari opasnosti po nas nema.
Ako vremenski uslovi budu povoljni, ovaj neobičan nebeski prizor će, prema predviđanjima astronoma, moći da se vidi u narednih 10 do 15 dana.
U Beogradu trenutno 15, u Novom Sadu 16, u Nišu 19 stepeni. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Pretežno oblačno, mestimično kiša, vetar slab promenljivog smera. Jutarnja temperatura od 5 do 10, najviša dnevno 13 do 17 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno kiša, jutarnja temperatura 9, najviša dnevna 14 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Branislava Urošević, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, želim vam prijatan dan uz preporuku da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.